สวัสดีครับผมนายวรรณรัตน์เพื่อนราชพีครับมาจากคณะนวัตกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยรังสิตครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องผลของการใช้ปุ๋ยหมักมูลหน่อนไหมต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของกะเพราครับที่มาและความกะเพราเป็นผักสวนครัวที่นิยมปลูกและบริโภคมากแต่ในการผลิตยังมีต้นทุนสูงจากการใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกการใช้ปุ๋ยหมักมาทดแทนเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อจะช่วยลดต้นทุนในการศึกษาครั้งนี้จึงมีเป้าหมายที่จะศึกษาการใช้ปุ๋ยหมักมูลหน่อนไหมซึ่งเป็นของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการผลิตไหมโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาระดับความเข้มข้นของปุ๋ยหมักมูลหน่อนไหมต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของกะเพราครับวางแผนการทดลองแบบสุ่มล็อกสมบูรณ์ครับหรือ RCBD ครับประกอบด้วย5ทรีทเมนต์ครับได้แก่การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร15 15 15ปริมาณ10กรัมครับเป็นปัจจัยควบคุมและการให้ปุ๋ยหมักมูลหน่อนไหมปริมาณ10 20 30และ40กรัมครับจำนวน10กระถางซ้ำละ1กระถางครับโดยปริมาณโดยให้ปุ๋ยโดยการใส่และพรวนดินลงไปในวัสดุปลูกทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1ครั้งเป็นระยะเวลา4เป็นระยะเวลา4สัปดาห์ก่อนการเก็บเกี่ยวบันทึกผลการทดลองฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกรวมผลการทดลองพบว่าต้นกะเพราที่ได้รับปุ๋ยเคปุ๋ยหมักมูลหน่อนไหมปริมาณ40และ30กรัมมีฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระและสารฟีนอลิกรวมมากที่สุดโดยมีฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระที่ 63.31 และ 62.19%และสารประกอบฟีนอลิกรวมได้ 23.52 และ 23.15 ตามลำดับดังนั้นหากต้องการผลิตกะเพราเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญและลดต้นทุนในการผลิตนั้นสามารถใช้ปุ๋ยหมักมูลหน่อนไหมวัตถุประสงค์นะครับเพื่อศึกษาปริมาณการใช้ปุ๋ยหมักมูลหน่อนไหมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและหาปริมาณสารสำคัญในกะเพราครับการเตรียมการทดลองนะครับการเตรียมพืชทดลองโดยการนำเมล็ดพันธุ์กะเพรามาทำการคัดเลือกเมล็ดที่มีขนาดเท่ากันครับเมล็ดที่สมบูรณ์แข็งแรงและไม่มีรอยแตกร้าวครับมาเพาะในกระถางเพาะที่มีวัสดุปลูกคือพิตมอสจำนวน100ต้นครับมีการให้น้ำตลอดทุกวันเป็นระยะเวลาเพาะปลูกครับหลังจากนั้นเมล็ดได้เมล็ดแล้วนะครับเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ครับคัดเลือกต้นพันธุ์ที่มีความเจริญเติบโตที่ดีครับแข็งแรงสมบูรณ์จำนวน50ต้นครับย้ายลงกระถางปลูกขนาด10นิ้วครับมีวัสดุผสมประกอบด้วยขุยมะพร้าวกับมะพร้าวกับมะพร้าวสับแกบดิบแกบดำอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1ต่อ1ครับโดยปริมาณจำนวน50กระถางครับมีการให้น้ำทุกวันในปริมาณที่เท่ากันนะครับตลอดระยะเวลาในการปลูกเมื่อครบ2อาทิตย์จึงเริ่มทำการทดสอบโดยการให้ปุ๋ยหมักมูลหน่อนไหม2วางแผนการทดลองครับแผนการทดลองแบบที่เราทำครับแบบสุ่มล็อกสมบูรณ์ครับหรือ RCBD ครับโดยใช้ปุ๋ยหมักมูลหน่อนไหมที่เตรียมไว้ครับมาทำการทดลองโดยแบ่งออกเป็น5ทรีทเมนต์ครับได้แก่การใส่ปุ๋ยเคมี15 15 15ปริมาณ10กรัมครับเป็นปัจจัยในการควบคุมและการให้ปุ๋ยหมักมูลหน่อนไหมปริมาณ10 20 30และ40กรัมครับจำนวน10ซ้ำละ1กระถางครับโดยการให้ปุ๋ยครับโดยการใส่และพรวนดินลงในวัสดุปลูกทุกๆสัปดาห์ครับสัปดาห์ละ1ครั้งระยะเวลา4สัปดาห์ครับก่อนการเก็บเกี่ยวบันทึกผลการทดลองครับฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกรวมนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติครับโดยวิธีการสรุปผลการทดลองนะครับต้นกะเพราที่ได้รับปุ๋ยหมักมูลหน่อนไหมปริมาณ40และ30กรัมมีฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมมากที่สุดครับโดยมีฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระที่ 63.31 และ 62.19% ครับและปริมาณสารและสารประกอบฟีนอลิกรวมได้ 23.52 และ 23.15 g ตามลำดับครับดังนั้นหากต้องการผลิตกะเพราเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญและลดต้นทุนในการผลิตนั้นสามารถใช้ปุ๋ยหมักมูลนอนไหมเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งได้ครับกับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ